เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเป็นเรื่องที่ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับเคล็ดลับนะฮะวิธีการที่จะทำยังไงให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่เราต้องการมันเป็นสิ่งที่เราค้นพบแล้วก็เป็นคนที่โดนกระทำซึ่งวิธีการอะไรที่จะทำให้คนอื่นทำในสิ่งที่เราต้องการได้หรืออะไรที่ทำใหตัวของเราเองอะทำในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งนั้นคืออะไรมาลองติดตามแล้วก็มาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกโดยมาอยู่กับผมโฟกณภัทรนะครับที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะฮะเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำยังไงให้คนอื่นทำในสิ่งที่เราต้องการคือวิธีเนี้ยคือผมค้นพบไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมามันมาจากในการทำงานนี่แหละก็คือว่าเราโดนกระทำมาก่อนซึ่งเราต้องบอกว่าการที่แบบเราทำงานเราโดนกระทำมาก่อนโดยคนที่ชื่อลีเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่เราต้องทำงานคู่กันก็คือลีเขาจะอยู่ในฝ่ายแบบแพ็คกิ้งในโรงงานไก่นะที่เราทำงานอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วทีนี้เราจะเป็นฝ่ายที่เอาไก่จากแพ็คกิ้งเนี่ยมาโยนให้กับโบนเนอร์ซึ่งเป็นคนที่จะชำแหละไก่ให้แบบเป็นแยกชิ้นส่วนอ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยไองานของลีอ่ะจริงๆแล้วคือเขาก็ต้องยกไก่ที่เขาแพ็คอ่ะเอามาวางไว้ในตะกร้ามันจะเป็นตะกร้าที่มันมีล้อรถเข็นแล้วก็เข็นมาให้เราแล้วเราก็ยกไปให้กับโบนเนอร์ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความว่าลีเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่จริงใจแล้วเป็นคนที่แคร์เป็นคนที่ไนซ์เป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือผู้อื่นเว้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โพสิทีฟมากๆอ่ะก็คือทุกๆครั้งปกติลีเขาจะยกไก่ใส่ตะกร้าแต่เราอ่ะเรารู้สึกว่าบางทีถ้าเราออกแรงอีกนิดนึงเงี้ยลีอาจจะเหนื่อยน้อยลงเราก็เดินไปไอ้ไก่ที่เขาแพ็คไว้อ่ะหยิบจากตรงนั้นเลยไว้โดยที่ลีไม่ต้องยกแล้วเราก็ยกข้ามไปให้กับโบนเนอร์ซึ่งระยะห่างมันประมาณ2เมตรเองมันไม่ได้ไกลเว้ยและทุกๆครั้งที่เราช่วยลีอ่ะลีมก็จะบอกแบบว่า thank you folk อย่างเงี้ย thank you folk ซึ่งพอลีมันเป็นคนที่ไหนชอบพูดคําว่า thank you มากๆเนี่ยทุกๆครั้งเว้ยแบบเวลาที่เราช่วยเหลือเขาอ่ะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากๆที่ช่วยเหลือเขาอะแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาตลอดเลยโดยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะช่วยคนเนี้ยเราอยากจะแบบทำให้เขาเหนื่อยน้อยๆอะจนลีมาบอกเราว่าเฮ้ยไม่ต้องช่วยไอเยอะก็ได้คือไอโอเคแบบยังมีแรงที่จะทำงานอยู่อย่างงี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราช่วยเยอะเกินไปแล้วเปล่าวะเอ้ยอะไรที่มันทำให้เราแบบลืมหูลืมตาแบบอยากช่วยลีมากขนาดนั้นนะแล้วเราก็แบบมามองย้อนในสิ่งที่ลีทำก็คือมันมีอยู่คำเดียวที่มันทำให้เราอยากช่วยเขาว่าคือคำว่า thank you เว้ยแล้วมันไม่ใช่คำว่า thank you แบบ thank you เหมือนแบบพูดเปล่าๆคือลีเขามองหน้าเราจ้องตาเราแล้วก็พูดจากใจจริงว่า thank you อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือวิธีที่อ่อนโยนที่จริงใจแล้วก็ทำให้คนที่ได้รับคำขอบคุณนั้นน่ะอยากช่วยเขาอีกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแล้วทำไมคำว่า thank you มันถึงแบบมันถึง impact กับเราขนาดนั้นจนทำให้เราแบบต้องไปเข้าช่วยเหลือเขาตลอดอ่ะเรารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราได้รับคำ thank you อ่ะมันเหมือนกับไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันมีคุณค่าเว้ยเพราะว่าไอ้งานไอ้งานโรงงานที่เราทำทุกๆครั้งเนี่ยมันไม่มีใครมาขอบคุณเราเยอะหรอกจริงๆก็คือเราก็ทำเหมือนเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมแต่พอเราแบบทำอะไรเอ็กซ์ตร้านิดนึงแล้วมีคนมาขอบคุณเราอะเฮ้ยเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ามันให้พลังงานเรามัน เวลาเราเห็นรอยยิ้มของเขาที่เขาแบบยิ้มแล้วก็มองตาเราแล้วก็แบบว่าขอบคุณอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากช่วยอีกอยากช่วยอีกถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคำว่าขอบคุณมันเติมเต็มพลังงานในตัวเราและอีกหนึ่งอย่างอ่ะเรารู้สึกว่ามันได้รับพลังบวกในชีวิตอ่ะมันเหมือนกับมันทำให้งานนั้นงานที่เราทำอยู่อ่ะมันทำให้ตัวเรามันมีความหมายมากขึ้นแล้วเราคิดว่านั่นแหละมันเลยทำให้เรามีพลังที่จะอยากทำอยากช่วยเหลืออะไรก็ได้ที่เขาแบบอยากให้เราช่วยซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็ทำให้เรานึกถึงตอนที่เราเล่นบาสในตอนมหาลัยคือเล่นบาสเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบไว้คนที่เราเล่นด้วยนะนิสัยอ่ะคือ1ก็คือจะเป็นคนที่แบบชอบสั่งชอบว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เล่นอย่างงี้วะทำไมมึงไม่ชูตรงนี้ทำไมมึงไม่ส่งวะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนนึงที่จะเป็นคนที่แบบว่าคอยให้กำลังใจอ่ะแล้วเราจะเคยเจอคนนึงคือแบบเค้าไนซ์มากเป็นฝรั่งนะแล้วทุกครั้งอ่ะที่เราทำดีอ่ะเขาก็จะชมเราเว้ยเขาก็จะบอกเฮ้ยดีมากแบบทำได้ดีอย่างเงี้ยแต่พอเราผิดพลาดอ่ะเขาก็จะไม่ว่าอะไรเว้ยเขาจะบอกว่าเอ้ยลองใหม่ try it again อย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามีพลังในการที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้แบบทำให้ดีอ่ะมันมีกำลังใจในการเล่นอ่ะเออเราก็คิดว่าการที่เราเจอรีการที่เราทำงานร่วมกับรีก็เป็นสิ่งเดียวกันซึ่งพอเรามาผนวก2เรื่องนี้รวมกันเรื่องของลีแล้วก็เรื่องของในอดีตอย่างเช่นการเล่นบาสอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการที่เราพูดว่าขอบคุณจากใจจริงในการที่แบบมีคนอื่นมาช่วยเหลือเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เขาเต็มใจที่จะช่วยเรามากขึ้นคือการที่เราพูดเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาช่วยแต่ว่าการที่เราพูดคำว่า thank you พูดคำว่าขอบคุณไม่ว่ากับใครก็ตามถึงแม้มันจะเป็นคำสั้นๆเราเชื่อว่ามันอาจจะทำให้วันทั้งวันของเขาดีเลยก็ได้ซึ่งการที่ผมตั้งหัวข้อว่าแบบวิธีที่ทำไงให้คนแบบทำตามเรามันอาจจะเป็นแบบคลิกเบตไปบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าวิธีการที่เราพูดคำว่าขอบคุณอ่ะมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆแล้วมันทำให้เราแบบมองกลับไปที่ตัวเองว่าเฮ้ยในอดีตที่ผ่านมาเราพูดคำว่าขอบคุณน้อยมากๆเลยนะเว้ยเวลาที่แบบใครแบบช่วยเหลือเราเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนรอบตัวคนใกล้ชิดอ่ะคือเราอาจจะรู้สึกว่าแบบคนใกล้ชิดไม่ว่ากระทั่งแฟนไม่ว่ากระทั่งแบบคนในครอบครัวอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่แบบมีเขามาช่วยเหลือเราไม่ว่าอะไรก็ตามใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราลองพูดคำว่าขอบคุณให้กับคนที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นให้กับเพื่อนของเรามากขึ้นเรารู้สึกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาจะดีขึ้นมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันให้พลังบวกให้กับชีวิตของเขามากขึ้นบางทีเขาอาจจะเจอแบดเดย์มาอย่างเงี้ยแล้วมีโมเมนต์หนึ่งเขาแชร์ขนมให้เราหรือว่าพาเราไปกินข้าวแบบไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเราไปกินข้าวด้วยกันเงี้ยเราก็แบบขอบคุณนะที่แบบมากินข้าวเป็นเพื่อนอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันทำให้เขามีกำลังใจแล้วจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะมองเห็นสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆกับผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบให้กำลังใจกันทั้งคู่นะนั่นแหละแล้วหลังจากที่ผมแบบได้เรียนรู้ว่าเอ้ยคำว่า thank you มันเป็นแบบเป็นคำที่มันมีค่ามากๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นด้วยแบบเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกดีอ่ะบอกไม่ถูกสิแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญนะแต่บางทีมันอาจจะดูธรรมดาเกินไปจนบางครั้งเราก็ลืมมันแหละเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะที่มาอยู่เพื่อนๆกันนะในทุกๆอาทิตย์นะครับในพอดแคสต์นี้แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆคนไหนที่เข้ามาในกลุ่มเพื่อนแล้วฟังแล้วแบบมาแชร์ความรู้สึกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอะไรที่เราแฮปปี้มากๆแล้วเราก็อยากให้เพื่อนๆมาอยู่กันเยอะๆนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวของอาทิตย์ที่ผ่านมา ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนคิดว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมเช่นกดแชร์เช่นกดติดตามนะครับหรือว่ากดให้ดาวให้รีวิวได้ใน Spotify Podcast Apple Podcast หรือว่าในทุกๆ Podcast Platform นะครับเพราะมันจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำ Podcast นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆมาลองดูกันว่านะครับอาทิตย์หน้าเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรผมขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีขอให้เพื่อนเจอเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเจอผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และมีรอยยิ้มมากขึ้นนะครับราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย